You're listening to 92.3 FM, Radio 3000.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn belsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Well, the time in Melbourne is just 1 o'clock, and on Monday the 7th of November, and you're tuned to the program of the International Language Esperanto. If you'd like to contact us for information, have paper and pencil ready.
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al monso moviso norilo, rio vile de mia cor.
Saluton kai bon venon, hello and welcome from today's team, panel operator and reader,
Francisco,
and reader but with a musical bent.
Saluton from Alan.
And from me, Jennifer Bishop, reader and coordinator of the program. But if you'd like information about Esperanto, its current usage and its history, start by looking up the white pages of your nearest federal state capital, or telephone Stephen Pitney on 03-9819-6535. 03-9819-6535. If you'd rather contact the team, try writing to the Esperanto program on Post Office Box 1106, Collingwood, Victoria 3060, or by fax to 03-9417-1670. So, if you have internet access, of course, you could try us there by looking at the homepage of the Australian Esperanto Association, which is www.esperanto.org.au. Otherwise, get in touch with us by email at stevskank@hotmail.com. I'll repeat that, stevskank, stevskank@hotmail.com. Well, before we start the program in Esperanto, I'd like to mention that yesterday at the AGM of the 3ZZZ program, we were the largest group present and certainly helped to pass the special resolutions for constitutional amendments, which could be financially positive for donors to the Radiothon. So that was very positive. And it's now time to prepare for the Zamenhof celebration on Saturday, the 10th of December, at the North Carlton Library, number 667. Rathdown Street, Melways 43K1. It will start from 5 p.m. with a communal meal and end at 9 p.m. The food, drinks, fun and games are up to you. So, start preparing now. Now, if you'd like to take advantage of the possibility for total immersion in Esperanto at the Australian Summer School, which is Sunday the 15th until Friday the 27th of January, the email address there is aesk@esperanto.org.au. And you could get the application forms either from there or by telephone also. And the telephone number is 612-6493-2966. And if you'd just like to have a look at where we're going to be going, which is actually going to be in Tuffra, New South Wales, a beautiful spot, have a look at the website. And that's at HTTP, of course, and the address is aesk.esperanto.org.au. www.esperanto.org.au, and there you can also, you can find the application form, but you can also see shots of the beautiful resort that we're going to be staying at. So
do you know how many people have registered so far?
No, I have no idea at all.
Oh,
no.
Really?
I know that the people organising were discussing it the other day with the people of Adelaide, and in Adelaide they said that by this time, actually by a week later than this, they'd had 50 registrations, but the people in, but I didn't hear how many they've got.
Yes, Adelaide is passed.
Well, I know. They're discussing it. Yes, no, I'm sorry. I don't know, but
it's time you should know.
Well, we certainly hope that people will keep on applying and we shall see people there, and especially there'll be a lot of young people. I think there are going to be quite a lot of people from the area around there, because this is a really a one-off special opportunity for them, so we certainly would look forward to meeting people from New South Wales, and they will get totally immersed in Esperanto with Esperanto teachers from overseas, so it's creating a very international environment, which will be nice. Okay, well, nun in Esperanto, let's go on, in Esperanto nun. Mi volas unue tranquiligi nian presidenton Svetislav Kanacki, kai nian afablan auskultanton el Polando, Georgo Kilianski, char mi retrovis kai conservas vien messagion. Refoe multan dankam pro via attento. Eble antau detaligi mian hodiaŭan programon valoras legi tre interesan anoncon, ankaŭ kiu mi ricevis sabate. Hodiaŭ sabate estas grava tago por Esperanto. Unua fojo en la historio de Esperanto komencis funkcii interreta televido esperantlingva. Grupo de frenesai brasilanoi, helpatai de internazia teamo, nia Gian Piero, estas unu el ili, laboris longan tempon, successis collecti monon, kai fine lancis la elsendoin. Intertempe ili montras limigitan nombron de filmoi. Indas visiti tie, enschalti la laut parolilon, spekti la filmoin, kai impresigi. Memoru che temas pri proiecto pioniera, defio plena, coraggia. Mi ege recomendas visiti gin, do, giù dion. Kai, do, esperebbe do, la, just a simpla ret adresso por atingi gin, internazia.tovo. Do. Bonan chanson, do, es es interesa tre nova experimento, cune, kai, sed, tamen, compreneble, ili besonas multe da mono por daurigi sian proiecton, cune.
Giuste estas iu propono che oni donatsu al ili por daurigi la programon, pro tio che oni raitas havi rabaton de la impostoin, kiam oni faras donatsoin. Yes. No, se oni faras tion, oni fakte pagos duonon de la prezo, kai helpos al ili.
Yes.
Do, estas propono de Bert Schumann kolekti tion.
Yes, do, do, mi esperu. Bonege. Do, nun pri nia nuna radioprogramo, Francisca, kiain eroin vi proponas?
Do, mi elektis raporton de Sani Benatz, kiu jus revenas de longa viaggio tra Europa e America. Do prisia viaggio con la Lerneio Tree Tops el Perto al Suiza Lerneio La Grande Ours en la Chaux de Fonds. Ca messaggio de Jorma Haumaki en Finlando pro la Gvindeka Jariĝo de Fondumo. Do engi clarigas kio estas fondumo kaj gia celo. Kaj tre grava raporto de la raporto Green laŭ komuniko de Henri Masson kaj tio estas ankaŭ de Svislando de Ĝenevo.
Jes, Eŭropa.
Jes, pri la instruado de lingvoj.
Jes, tre gravas kompreneble en Eŭropo. Alan, kion vi proponas?
Yes, mi presentos tri interesaj kantojn de tri interesaj grupoj, hispana grupo kaj tio plu, la fina grupo Dolce Mar kaj ankaŭ la franca grupo Kompanoj.
Kai inter tiuj eroj mi legos el la Esperanto iom pri la konkluda dokumento de la kvara Nitobe simpozio, kaj temas pri la zorgoj. Do estas tre interesa, tre impona, tre grava simpozio, sed vi vidos kion pri kio ili prizorgas nun. Kaj poste mi legos kelkajn poemetojn. Tiuj estas tankaoj. Mi neniam aŭdis pri tio, sed tiu estas nomo de iu speco de poemo. Tankao. Kaj poste mi legos el Literatura Foiro, kaj temas pri alvoko por nova maldekstro. Kaj ĝi estas subskribinta de kelkaj homoj, do mi aŭdos kiun ili proponos. Toni comenzi nun unue per iom da musico.
Grupo Kai Kiel Plu ludis la musicon de la dec dua jarcento. Placias al mi tiom cant, cae am gioio, la muso, la felicio, cae la gentilo, cae en tuta mons ne estes mono au riccio, quiu pli al tio al mi bonfartigos. Chat sias mi, che amatino posedas del mia ebla bon havo schlosilon, cae mi sen si nur atingos nenion. Iem la gruppo. Interesse sono.
Ah, tre buona. Yes, tre flaccia. Yes. Cae Francisco
yes. Do, mi ne devas pensi pri la cantoi tro longe, ciù.
E chi parte de Francio, facte, est tiu gruppo? Vi conas?
Mi estas
hispana. No, pardon.
Estas de la Cataluna regiono.
Ah, regiono, yes. Mi sensi se regiono.
Do, Barcelona. Do, giuste, Sani Bennett sendis al mi sian rapporton pri la visito al Svislando. En septembro 2020, Tritops Montessori Lernejo, Occident Australio, Perto, faris interchangean viziton alla Ecole Grand Ours de la Chaux-de-Fonds, Svislando. Dec du personoi partoprenis la interchangeon. Sani Bennett, instruistino de ce Tritops Montessori Lernejo, Meriden Pettit, kai Annelies Truman, patrinoi de lernantoi de Tritops, tri dekjaraĝaj lernantoi, kvin deduk unu jaraĝaj lernantoi, kai unu dekvar aĝa lernanto. La lernantoi inkluzivis kai knabojn kai knabinojn. La nivelo de kapablo de la partoprenantoj variis. Sani sukcesis la mezan ekzamenon, Meriden kai Annelies estas ĉe la nivelo de la baza. Du el la lernantoj estis altnivelaj, du estis meznivelaj, kaj kvin estis komencantoj. Ni foriris el Perto je sabato la dekan de septembro, kaj alvenis en Zuriĥo je dimanĉo post pli ol 24 horoj da vojaĝado. De Zuriĥo ni vojaĝis per trajno al la Chaux-de-Fonds, kie nin renkontis la familioj kaj instruistoj Monika, Anke kaj Vera de la Grandus. Lundon ni pasigis la matenon konante unu la alian kaj starigante iujn regulojn por nia nukuna tempo. Posttagmeze la lernantoj estis ekzamenataj por taksi iliajn nivelojn de Esperanto-rego kaj tiel decidi la plej taŭgan grupon por ĉiu. La lernantoj de la Grandus prezentadis Svislandon kaj ni prezentadis Aŭstralion. Mardon ni ekskursis al du mezepokaj kasteloj, al lago Neuchâtel kaj al muzeo de muzikskatoloj. Merkredon ni pasigis en klasoj de Esperanto kun Stani instruante la komencantojn kaj Monika instruante la progresintan grupon. Lernejoj estas fermataj merkrede posttagmeze en Svislando. Ĵaŭdon matene la lernantoj daŭrigis siajn klasojn de Esperanto kaj muzikisto Oliver Zaut vizitis ilin kaj instruis ilin pri iuj novaj kantoj en Esperanto. Posttagmeze estis ekskurso. Ni sugrimpis proksiman monton. Vendredon matene la klasoj de Esperanto daŭris kaj posttagmeze ni vizitis la faman urban muzeon de horloĝoj kaj la bestĝardenon. Dum la dua semajno ni iris al lerneja feriejo en la montaro. Ĉiumatene la lernantoj ĉeestis klason de Esperanto, estante dividitaj en tri grupoj kun la meznivela grupo instruita de Anke. Sekve estis franclingva klaso por la aŭstraliaj lernantoj kaj anglalingva klaso por la svisaj lernantoj instruitaj de Annelies kaj Meriden. Ĉiun posttagmezon la lernantoj sportumis, ricevis sufiĉe da tempo por plenumi siajn hejmtaskojn kaj ĉeestis sesion da dramo kun Sani. Post la vespermanĝo kunveno okazis por diskuti iujn problemojn kaj por gratuli lin pri taŭgaj aferoj. Post la kunveno la lernantoj povis societumi kaj ludi en domajn ludojn. Ĉiuj lecionoj kaj agadoj estis faritaj Esperante. La lernantoj pasigis la finan semajnfinon kun siaj gastigantaj familioj. Lundon la aŭstraliaj lernantoj ekskursis, dum la svisaj lernantoj revenis al sia kutima lerneja rutino. Ni iris al Zuriĥo mardon matene kaj pasigis la tagon per vizitado de vidindaĵoj en Zuriĥo. Ni forflugis hejmen je merkredo. La svisa vizito estis pagata de la Aŭstralia Esperanto-Asocio, la Esperanto-Ligo de Okcidenta Aŭstralio, la Tritops Montessori Lernejo kaj sinjorino Karen O'Connor kaj la gepatroj de la interŝanĝa grupo. Dum la vizito mi vidis rimarkindan ŝanĝon de sinteno de ĉiuj lernantoj rilate kaj Esperanton kai lernadon de alia lingvo. Mi esperas ke ĉi tiu nove malkovrita sinteno trafos ankaŭ la aliajn lernantojn de Tritops. La lernantoj havis mirindan kulturan sperton. Restado kun gastigantaj familioj estis grava parto de tiu procedo. Simile estis la ekskursoj, la lecionoj de la franca, kaj la ĝenerala interagado kun homoj en alia lando. Niaj lernantoj nun havas senperan sperton de Svislando. Ĉiuj el la lernantoj, kiuj partoprenis la interŝanĝon, multege kreskis karaktere. Ĉiuj gajnis multe da fido pri si mem kaj siaj kapabloj. Ili devis evolui kaj uzi lertojn por solvi problemojn, plibonigi siajn adapt-eblecon, flex-eblecon kaj komunikadajn lertojn kaj trakti aferojn kiel malsanon, hejmsopiron, lingvan barilon, kulturajn malsamecojn. Ĉiu el la infanoj gajnis valoran memscion pro sia traktado de ĉi tiuj postuloj. Aldona bona efiko estis ke la interŝanĝa grupo multe kunligiĝis kaj ĉiu demandis al mi, ĉu ni eblas fari alian veturon kun soli la membroj de tiu grupo. La lernantoj ja povis vidi la valoron havi pontlingvon, kiu ebligis ilin komuniki, kaj li povis vidi la eblan uzadon de Esperanto por helpi internacian komunikadon kaj rilatoj. Svislando estis bonega lando por viziti, ĉar lernantoj povis efektive gajni konscion pri la diverseco de lingvoj, kiuj ekzistas tra la mondo, io kiu estas malfacila kompreni por infanoj loĝantaj en Aŭstralio. La interŝanĝo finiĝis tre emociplene, kun ambaŭ grupoj de lernantoj brakumantaj kaj plorantaj, dum ili adiaŭis unu la alian ĉe la stacidomo, kaj kun multaj el miaj lernantoj esprimantaj la deziron resti pli longe.
Bonege, ŝajne ĝi estis ege sukcesa kaj ege valora, certe por tiuj el Aŭstralio.
Kutime kiam gejunuloj estas kunaj kaj eĉ plenkreskuloj dum mallonga tempo, oni estas tre amikema momento.
Yes, do ni esperu post unu jaro ĉu ili daŭre interkomunikos aŭ ne.
Tio estas afero de mono, kompreneble.
Jes, sed eĉ per poŝto kaj tiel plu eblas ĉu ne nuntempe kaj individue. Do mi nun daŭrigos per tiuj zorgoj pri la kvara Nitobe simpozio. La Nitobe simpozio, la temo de tio temas pri lingvopolitikaj aspektoj de la plivastiĝo de Eŭropa Unio. Kaj en la konkluda dokumento estas zorgoj. La simpozianoj komune esprimis fortan apogon al la proceso de Eŭropa integriĝo kaj precipe al la streboj disvolvi justan, demokratan kaj altkvalitan komunikadon inter ĉiuj eŭropanoj. Ili ankaŭ dividis la kredon ke la aktuala lingvopolitiko de EU, ĉu en la EU institucioj mem, ĉu je la nivelo de naciaj registaroj, estas neadekvata por atingi tiujn celojn. La jenaj problemaj evoluoj ŝajnas larĝe disvastigitaj tra EU. Unu, neglecto de lingvaj demandoj en la politika decido farado sur terenoj kiel ekzemple supera edukado, sciencaj esploroj kaj amaskomunikiloj, kun negativa efiko je la valoroj kaj bezonoj de malgrandaj naciaj kaj ne naciaj lingvokomunumoj. Due, tolero aŭ kultivo de normoj de lingva praktiko, kiuj kontraŭas la principojn de multlingvismo kaj lingva egaleco, ofte estigante situaciojn en kiuj homoj kun limigita aŭ nenia rego de la angla lingvo ne povas partopreni egalece en la politika decido procezo en EU. trie, tro dependo je existantai lingvo rilatoi institucioi kai ideoi, kiuin oni ne evoluigis por alfronti demandoin en Europa au tutmonda contexto. Tendenso kiu refortigas la persistan mancon de lingvai consio, kai fa cacono en registaroi je ciui niveloi. Kai, quare, rimarkinde reducto della insuado de lingvoi aliai olla angla, mal pli iganta la chansoin che europanoi aciros profundain comprenon cae estimon della cultoroi de naibarai landoi, cae refortiganta exter proporcian ce eston de britai cae usonai culturai productoi tra EU. Cae quine, evito de malferma publica discutado de lingvo politico, cae precipe la realezzae alternativoi alla nuna situazio de officiala, sed dub qualita multlingvismo, ligita alla neregulita cae neegalezza disfastigio de la angla. En la contexto della dudecfin membra Europa Unio, la simposianoi opiniis che tivi lingvopoliticae malfortoi tendensas subfossi la lingvoin de la pli malgrandai statoi. Tio mi povas imagi, do esis Humphrey Tonkin, compreneble, kiu verkis tion, kaj ĝi aperis en Esperanto en la numero de oktobro. Do estas ĝis bonega simpozio, kaj non compreneble Europa Unio estas loco che oni esperas che Esperanto successos, sed estes interesse che ili, la homoi facte ne parolas pri tiai aferoi. Sì, bedarinde. Do, nun, ni passo tion al Edzo, bone.
Yes, bone. Hai mi legis in teo tut monde, la numero centec, interesse in articolon, facte revuon, de Paolo Mojaev, pri la nova compact disco de Dolcemar, la fina gruppo Dolcemar, nomite Rebella Sono, kai post mia legajo ni audas uno de la cantoin. Hi diris, comence, tui frappa novajo, personoi jam conantoi la antauan albumon de la fina bando docema de nun povis opinii che ili nenion sias pri la stilo de la bandanoi. Campare al lingvo intermonda ci collecto estas lau mi multe pli impona. La musico farigis multe pli clara, tut etza, ec melodia. La stilo tre ege unuecigis. Ciui cantoi bruas per iom malmola gitar sono, cae ritma tamburado, pli parte impresante ciel bona rock musico, foie iom pesa. Frescal tute malaperis la iom computil experimenta gusto della antaua albumo. Laula melodioi cae harmoni arrangioi, la cantoi similas al tivi de persone, la alia gruppo, sed estes pli densai sone. Ciu companaggio recta sense capablas superversi la auscultanton per son vibroi. Un vorte tutte digna representanto de rocca e Esperanto musico con suffice da unic etso. Pri la enhavo de la cantoi bedaurinde eblas nur bedauri. Pliparte la textoi impresas kiel iu vorto salato. Crom tio che en estas quelcae clarae misgrammaticajoi, la ligoi inter voto gruppoi cae apartae vortoi tutte ne ciam estes trovebla. Necessas mem elpensi ilin. Eble, tio estes apartajo della stilo. Stilo. Eble. Do, vi povas giugi, non ni audas la fine gruppo Dolcema, kiu cantas della codo Rebella Sono, la canton junaj idealistoj.
Ĉu rebela sono aŭ ribela?
Rebela.
Yes, oni devas elekti. Estis jam artikolo pri tio. Kiel kompreni tio?
Pri rakontu vian revon, urbon propran vi konstruu. Aloĝanta donu vivon, zorgu kiel vi fariĝu.
Esperos ke ni neniam maljuniĝos. Ĉu ne estas sufiĉe idealistoj? Do ni restos en Finnlando por scii, kio estas fondumo kiu festis sian kvindekjariĝon ĝuste ĉi-jare. Do la fondumo Esperanto celebris sian kvindekjariĝon en la Universitato de Helsinki la 24 de oktobro 2020. Kiam finan blu-blankaj flagoj bele flirtis en sunbrila oktobra vento okaze de la tago de Unuiĝintaj Nacioj. Profesoro Juko Lindstedt bonvenigis multnombran ĉeestantaron, kiu alvenis el diversaj partoj de Finnlando. Li akcentis, ke la fondumo trovis sian lokon en la Esperanto-movado de Finnlando, kaj ne estas bezonoj ŝanĝi ĝin. La fondumo subtenas ne mem faras. Menciindas ke la fondumo sia tempe interalie eldonis esperantan literaturon, privilegia vojo al lingvocio en 1958 kaj multaj postaj eldonoj de internacie konata nov-metoda lernlibro de Vilo Setala. Poste aperis Kalevala en 1964 sub majstra traduko de Lepekovski. Post la morto de doktoro Setala en 1980 ne plu eblis daŭrigi la eldonan kaj aliajn komercajn aktivecojn. La estraro, vidata de prezidanto Simo Rauma-Virta, sagace redirektis la agadon de la fondumo kaj sukcesis savi kaj kreskigi ĝian kapitalon. Laŭ ĝia nuna statuto, la ĉefa tasko de la fondumo estas subteni Esperanto-agadon en Finnlando per subvencioj kaj stipendioj. Ekzemple, kulturaj Esperanto-festivaloj 2000 kaj 2020 en Helsinki ricevis esence gravan subvencion por ilia okazigo. Nova signifa agadkampo povus esti subteno al modernaj lerniloj de Esperanto por finoj, konstatis Juko Lindstedt, nuna prezidanto de la fondumo. En la nomo de la Esperanto-Asocio de Finnlando gratulis la jubileanton Anna Ritamaki. Favore la publiko akceptis kanteleo muzikon prezentitan de Timo V. E. Nenen, kiu sukcese kontribuis ankaŭ por la kultura Esperanto-festivalo somere 2020. Simo Rauma-Virta prezentis aferece kaj bonhumore erojn el ĉefaj fazoj de la fondumo de 1920 al 2020. Profesoro Probal Dasgupta de la Universitato de Hyderabado en Barato festparoladis sub la titolo La sudo kaj Esperanto en postorientisma publika spaco. Li substrekis la valoron de la laboro farita kaj farata de nordlandaj kleruloj pri la lingvo de iuj socioj de la sudo sub la metodikaj supozoj de la orientismo. Ashok Kelkar proponas novan modelon de tio, kion oni povas nomi leksika lingvistiko. La lingvistiko plenumis grandan pontofaran taskon en la sintakso kaj la fonologio, sed ankoraŭ ne en la leksika sfero. Esperanto liveras la plej uzeblan elirpunkton por mastrumado de interleksikaj disponaĵoj. Se iuj seriozaj kleruloj esperas igi la anglan fari tian laboron, ili devos refari la anglan ĝis tiu lingvo alproksimiĝos al Esperanto. Kaj tiuponte estos klare videble, ke ne valoras la penon reinventi la radon. Uzi Esperanton kiel interleksikan rimedon ne signifas eliminon de la okupantoj de aliaj niĉoj en la lingva ekologio. La matematika notado en la fiziko ne eliminis la rolon de homaj lingvoj. Nia propono estas, ke la esperantan vorton materialon oni adoptu kiel ankron kaj kiel novan konvencion neutralan prezentilon de la leksika senso havo, diris interalie profesoro Dasgupta. Mm-hmm. Kiel dankesprimo, oni donacis al Probal Dasgupta kaj Timo Vahanenen specialan setele medalon. Raporto de Jorma Haumaki.
Do gratulon al Finnlando, ĉu ne? Kaj do aperis tre.
Ili havas solvon por la financaj problemoj.
Hispane bonŝance ankaŭ Hispanio havas, ĉu ne? Gravas al la landoj havi tian fonduson, ĉu ne? Nun mi ŝanĝas la ritmon iomete per poemoj kaj mi legas el la literatura foiro numero 207 je la uverturo kvin tankaoj. Mi neniam aŭdis pri tio rim spezzo antaŭe, sed tankao estas kaj mi ne scias pri la detaloj, sed estas verkaĵo de Carmel Malia.
Yes, de Malto. De la insulo Malto.
De Malto. Ah, yes, eble ĝi estas io
iu
lando.
unu el programo de Malto de Trizozozo renkontis lin nia nome antaŭ kelkaj jaroj kaj eĉ lernis iom da Esperanto por tio.
Bone, interesaĵo. Bone, do pompas capriccio kiel antaŭ pentristo scarlatas cizzo. Ce la lipoi la rugio igias ridet rifugio. Nigra catetto paradis sur la muro quasau scheletto. Ciù ne la pseudonimo della moderna crimo? Musicistaro felicigas la stratoin, gioias naivaro. Iu pli la mon felicias, des malpli la homo cricias. Ciu matene pompas cielon la novajoi, hore refrene. La mond, un villaggio au ec fermita cagio. C'è il Parlamento discuto i ciu flanche. Brava fermento. Economi, culturo, ebria calemburo. No, mi opinias che se si esprimi interessa in ideo, indo in malmultai linioi cine.
Ne attendidai sciocco de borso in diru.
Perché è musico.
Bene, do. Ni iru alla lia parte della mondo nun, al sed facte, ancora do, in Europa, cai sed ni rencontas amico nian el Cubo.
Saluton al ciui auscultantoi refoie al Kaunas en Litovio. Ni patoprenas la ILEI conferenzon. To tio signifas pri la Internacia Ligo de Esperantistai Instruistoi. Kaj ni havas la eblecon interparoli kun multaj bonaj instruantoj de Esperanto kaj ankaŭ de aliaj fakoj. Kaj hodiaŭ ni aŭskultis kaj partoprenis simpozion interkultura komunikado por edukado. Kaj ĉeestis ankaŭ kelkaj litovaj prelegantoj el la universitato ĉi tie en Kaunas. Sed mi renkontas ĉi tie amikon kiun mi konas jam plurajn jarojn, ĉar mi ĉeestis la Universalan Kongreson en lia lando en 1990, kaj poste li ĉeestis la kongreson en nia lando en Aŭstralio en Adelaido en 1997. Kaj do eble vi povas diveni kiu estas, sed mi petos lin prezenti sin.
Mi estas Julián Hernández Angulo, el Cubo. Nuntempe mi presidas la asocion kaj daŭre laboras por la evoluo de Esperanto en mia lando.
Bonege, esto mi tre ĝojas revidi vin, kaj mi petas vin priskribi iomete la nunan staton de la instruado de Esperanto en via lando.
Bone, por mi estas granda plezuro renkonti Jennifer de nove kaj alparoli la aŭstraliajn esperantistojn, ĉar mi ĉiam memoras kiam mi partoprenis la Universalan Kongreson kaj la ILEI konferencon en tiu belega lando. En rilato kun la esperantista agado en Kubo, mi informas al la aŭstralianoj, ĉefe al la esperantistaro, che ni havas en nia lando nun tempe activa movado en diversai lando partoi, kai che ni daure laboras por plenumi la strategian planon de Universala Esperanto Asocio, kies ĉefaj prioritatoj estas informado, utiligo de Esperanto kai instruado de Esperanto. Nun tempe la movado havas pli ol 800 membroj kaj ni instruas plej diversajn kursojn, kiaj ekspresa kurso, distanza curso per corresponda curso kai regulai cursoi. Venas, daure venas interesitoi al nia asocio, kai ni daure faras plei diversain aranjoin, tiel ke ili restu ce nia movado, kai tiel ke ili apliku esperanton en la diversai facoi kai en la diversai branchoi. Por ni, nun tempe, estas ege grava aspecto ke grupo da studentoi de informatica universitato faris klubon kai lernas esperanton kai profitas la eblexoin kiun ili havas pere de interreto por komunikigi kun la diversaj esperantistoj de la mondo.
Ah, bonege, do mi vere gratulas vin pro la daura activado kai do riecci un livello mi rende mi net povas tion diri pri nia faco en Australio non tempe, sed nun ni allogas multe pli da geunuloi. Ciu ancao ce vi estes mixita comunumo, ciu estes multa iunai gelernantoi?
Yes, ce ni ancao estas mixita comunumo. Ni havas iunuloi, ni havas ne iunuloi, ni diru multe pli precise ne iunuloi, sed ca iunuloi ca ne iunuloi ancao faras ion por puci la charon de Esperanto. Eĉ ni promesis al Universala Esperanto Asocio ca al America Comisiono que Cuba Esperanto Asocio laboros por evoluigi Esperanton en la Caribia regiono kai en Centra Ameriko. Ĉar fakte pasintiare ni okazigis en nia lando la sesan tut-amerikan kongreson kai unu el la celoj de tiu ĉi evento estas fortigi la movadon en Ameriko. Pro tio ni volas helpi kai impulsi la esperantistan agadon en tiuj landoj kie ankoraŭ ne estas esperantistoj.
Bonege, jes, ni ankaŭ havas tian laboron, ĉar ni volas disvastigi Esperanton en Oceanio. Jes, ĉar fondiĝis nova komisiono pri Oceanio, kaj tion ni faras. Sed mi ne certas, ĉu ni havas la sukceson, kiun eble vi havas, sed ni certe pensos pri vi dum ni laboros al tiu celo. Sed mi ankoraŭ ne menciis, ke fakte vi havas tre gravan ilon, kiun vi bone utiligas por instrui Esperanton. Tio estas muziko. Ĉu vi povas iomete diri pri tio?
Yes, malgraŭ la fakto ke mi havas multajn respondecojn kaj estas iomete superĉutita de tiaj respondecoj, mi ĉiam trovas spacon por komponi kantojn kaj uzi miajn gitarojn por componi tia encanto in cui mi cantas en la diversai aranjoi, char tiel mi credas que estas uno en la manieroi kiel mi utiligas Esperanton. Tiui cantoi entusiasmigas la homoi, kai mi ciam propovas que ili estu optimismai, tiel que la homoi trovu iun manieron multe pli bone efiki la vivon.
Yes, kai mi certe povas konstati, ke tio efikas, ĉar dum la kongreso Julien ludis sian gitaron kaj kantis kaj amasiĝis kun multaj homoj por aŭskulti, sed bone la refrenoj estas ege bonaj por kantigi la homojn, per kiuj ili ankaŭ lernas la lingvon. Estas brila medio por ĉiuj por lerni. Kaj li kaj do li havas kompaktdiskon, sed ankaŭ estas li kaj Hector, kiuj kune faris kompaktdiskon. Do mi certe mi kuraĝigos homojn aĉeti ilin, se ili ŝatas la muzikon de la Karibia regiono. Kaj do mi tre dankas al vi, Julien, pro via tempo ĉi tie, kaj do ni esperas, ke vi havas bonan vojaĝon reen al Kubo. Kaj ne estos tro longe antaŭ ol ni renkontiĝos refoje, kaj eble ni eĉ aŭdos vin en nia radioprogramo, ĉar ni certe ludos vian muzikon. Dankon.
No, estas bone renkonti optimistan homon kiel Julian, ĉu ne? Do ankaŭ tiu raporto, la raporto Green, kiun Henri Masson komunikis, estas optimista. Certe tiu dokumento valoras tradukon, unue en Esperanton kaj poste en la tiel nomata grandajn lingvojn. Mi povas aldoni, ke estas en ĝi 62 mencioj de la nomo Esperanto, ĉiam honestaj aŭ favoraj, neniam negativaj. Tio estas grandega progreso rilate al aliaj antaŭaj raportoj, tamen menciindas, ke la aŭtoro estas ĉifoje svisa profesoro de la Universitato de Ĝenevo. Bedaŭrinte, la automataj tradukiloj havigas iom lacigajn legaĵojn, kiuj devigas pli deveni ol vere kompreni. Tamen, eble vi povas provi per worldaltavista.com, kiu ebligas tradukon de la franca al la hispana kaj al aliaj lingvoj. Mi memorigas la komunikon, kiun mi sendis pri tio. Esperanto estas pli konsiderata en la raporto de profesoro François Green, publikigita la 30 de oktobro 2020 sub la titolo La instruado de la fremdaj lingvoj kiel publika politiko. El tiraĝo. Du kondiĉoj estas tamen decidigaj por ĝia sukceso. Unue, tre granda informstrebado cele superi la antaŭjuĝoj, kiuj ĉirkaŭas tiun lingvon, kaj kiuj ĝenerale baziĝas sur la simpla nocio, kaj helpi la mensostatojn evolui. Due, vera kunordigado inter ŝtatoj cele al komuna starigo de tia plano. 85% el la loĝantaro de la 29-landa Eŭropo havas en tio rectan kaj evidentan intereson sen depende de la politikaj kaj kulturaj riskoj kiuj enhavas la lingva hegemonio. Tiu raporto estis mendita de la alta konsilantaro pri taksado de lernejoj kaj temas pri la lingvopolitiko en Eŭropo. La demando estas, kiujn lingvojn instrui kaj kial. Eblas konstati, ke en Eŭropo tiu lingvopolitiko evoluas al hegemonio de la angla, kio estas neefika uzo de la lingvaj rimedoj, nejusta, danĝera rilate la diversecon. Necesas trovi alternativon. Nun unu el ili estas instrui Esperanton, per kio Eŭropo povas ŝpari 20 miliardojn da eŭroj jare. Tamen, tio estas malfacile aplikebla pro kontraŭstaro kontra Esperanto je la momento.
Ne, bedaŭrinde. Ja, mi tute ne scias kion fari, ĉu ne, pri tio.
Estu pacienca.
Jes, eble la nova maldekstro helpos.
Do, vidu, mi legas nun
el literaturo foiro numero 207. Kaj ĝi estas alvoko por nova maldekstro. La historio de la maldekstro en Esperantio kunfandiĝis kun tiu de la tiel nomata laborista movado, kiu dum Universala Kongreso en Prago en 1921 sekciis de la ĝenerala movado sub la lantideviso "For la neŭtralismon". Tiam fondiĝis SAS, kies statuto registris la klasbatalon kiel esencon kaj estontecon de la laboristaro. Tiu koincidigo ŝajnis normala en mondo kie la maldekstro sinonimis al socialismo, komunismo, anarkiismo. Ili ĉiuj analizis la historion tra la klasbatala metodo. Verdiri, ne ciui maldextre acceptis tiun metodon. Apud Bakunin kai Marx, la tria kunfondinto de la unua internazio en Londono 1864, nome Mazzini, rifusis kai ateismon kai klasbatalon.
Ne tre sorpresa en la panoramo de la tiama maldestro estas la manco de tria effettive ne proleta compananto, quancam trovigis vegetaranoi ec inter proletoi. La til nomata Lebensreform, quiu per la secciado de alternativa vivo stilo, cun corollario de vegetarismo, abstemio, nudismo, ium aspectas quaso pra-ecologisma movado. Aldonigas la feminismo, quiun Sartre gis nun consideras malgrava, char gia damando solvigius ene de la clas batala dialectico. Oni comprenos do kial Edmond Privat, quiu credis en Dio, acceptis la Gandhi metodon kai ne la clas batalan, activis kiel feministo kai patoprenis en Lebensreform estante vegetarano kai nudisto. Neniam aligis al Sat, quancam maldextrulo, membro de la Svisa Socialista Partio. Ni aligis al Sat unua vice pro respecto al gia cultura tradizio, quiu entenas la persecutoin seforatain en Orienta Europo, ecte Stalino gis Polando de Jaruzelski. La gloroin pagioin de la contro fascisma resistado en Germanio, Iberio, Nederlando, Francio cae tiel plu, la valoran eldonon activetson cun culmino en plena vortaro cae plena illustrita vortaro. Tiun respecton ni daure havas, sed samtempe ni opinias che la associo cun sia statutero pri clas batalo, quiu spegulas anachronisman analison pri la socio, ne capablas interpreti la novan maldextron, turnitan alla lucto por civilae cae civitae raitoi, en contexto quie la unua cae dua economiae sectoroi reservuioi por la clas batalo farigis margenae compari cun la tria. Venis la momento crei novan opinimovadon, quiu, axita sur la maldextra majoritato en la civita senato, estu malfermita al ciu forto de la nova maldextro en Esperantio. Ecologisma, feminisma, pacifisma, lingvo raita, esprim libera, mon civitana, soci reforumo. Unuais subscribintoi de la supra alvoco. Do, Bullman, Monfo Condere, Jo, Hammarberg, Po Martinelli, I, Vo Zelazny, Satanoi, Bo Nilsson, Go Silva, Lo Trifonchowski. Do, kaj tio okazis en Chodofon, la 13 de augusto, en 2004, fakte, jam antaŭ unu jaro.
Ĉu estas mala reklamo al Sat?
Ŝajne iomete, ĉu ne? Ŝajne iomete. Tamen, Sat opinias, ke do iomete, sed ne, mi kredas, ke ne estas mala reklamo al Sat.
Se mi bone komprenis.
Jes, do, eble, jes, krei io novan por la civita senato, ĉu ne tio gravas? Do, bone, do, nun, alun.
Ne, lasta kanto, eble, ni devos sati aŭas la aŭskultanto.
Ĉu certe mi faros tion?
Do, ĝis de mi, Alan.
Ĝis raŭdo de Francisco.
Kaj de mi, Jennifer.
Kaj ni aŭdas la kampanoj, kiu kantas la vizito al Aero Disney.
Don dimanĉo, bela tago, familio, estas tago.
Vespermanĝas.
Kiel bonego!
Ke McDonald's
kun la flago. Bonvenito.
Bon aplauso.
Jen invito
kun la flago. Por vizitar.
Nova gago.
Eh, dice.
Kia flago.